markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaha iyaga seen abaabuukar maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno guud ahaan doorka iyo ka qaybgalka siyaasadda dhallinyarada sannadkan, gaar ahaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka kala dhacay xarumaha maamul goboleedyada ee magaalada Muqdisho iyo sida ay uga soo dhex muuqdeen dhallinyarada baarlamaanka sannadkan. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga maamul goboleedka Galmudug, siyaasiga Bashiir Macalin Cali, iyo aqoonyahan Axmed Maxamed Luqmaan, bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Bashiir Macalin. Marka aad eegtid doorashooyinkii dalka ka qabsoomay, kaalinta ay filayeen dhallinyarada ma ka heleen sanadkan si ka duwan ee sanadihii hore?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay walaal Zeynab iyo guud ahaan v o a daba dhammaan akhyaarta ka qaybgalaysa, aqoonyahanka iyo siyaasiga iyo waxaan dhihi lahay wasiirka waa salaamayaa. Salaan kadib, Zeynabay, su-aashaad ahayd doorka dhallinyarada ee siyaasadda sanadkan. Dhallinyarada Soomaaliyeed marba marka ka dambeyso aad ayuu u wanaagsanaanayaa doorka siyaasiga ah ay ku leeyihiin ama ka qaybgalka siyaasadda. Sanadkanna waxaa la dhihi karaa heer aad u wanaagsan ayay gaartay graafka ama dhinaca ka qaybgalka siyaasadda. Marka aan fiirino baarlamaanka labadiisa gole, golaha sare iyo golaha shacabka, ha u badnaadaan dhallinyarada kasoo gashay Koonfur Galbeed ama golaha aqalka sare ama golaha shacabka, sanadkan waxaa soo galay dhallinyaro aad u badan oo aan isleeyahay 40% qiyaas ahaan 40% dhallinyarada Soomaaliyeed sanadkan ama in ka badan waa soo galeen baarlamaanka. Dhallinyarada Soomaaliyeedna guud ahaan siyaasadda iyo shaqaalaha dowladda iyo ciidanka iyo hay-adaha garsoorka in ay ka qayb galaan ama doorka ay ku leeyihiin inuu kor u kacayaad moodaa marba marka ka dambeyso. Marka aniga waxay ila tahay doorka sanadkan dhallinyarada Soomaaliyeed ee baarlamaanka labadiisa gole inuu aad u wanaagsan yahay ama sare u kacay, sidee doonaanba ha ku imaadaan ama xulasha ama doorasho waxay doonaanba ha ku imaadaan dhallinyaro badan inay baarlamaanka soo galeen, waxaana aaminsanahay dhallinyarada si kastaba inay wax bedeli doonaan oo dhallinyaranimadooda iyo aqoontooda iyo waayo aragnimadoodana ay ka faa'iideysan doonaan.
Axmed, sida ay filayeen dhallinyarada Soomaaliyeed ma uga soo dhex muuqdeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya doorashooyinkii dhacay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waan ku salaamayaa walaal Zeynab iyo dhammaan bahda v o eda walaalaha kale ee khadka igula jira. Waan salaamayaa sida wasiirka iyo Bashiir. Haddii su-aashaada aan gudagalo walaale, dhallinyarada Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ah sida ay filayeen uguma aysan soo qaybgalin baarlamaanka lasoo xulay ee Soomaaliya sanadkan ee lasoo select gareeyay? Waxaa ku soo biiray waa dhallinyaro aan isleeyahay 40% waa ciidamo, umana doon daleelaan waaqica iyo dalka iyo siduu yahay iyo dalkanaga siduu noocu u jihaysan yahay, waayo professionkooda wuxuu ahaa ciidannimo ku kooban awaamir iyo in barnaamij ciidan la fuliyo. Laakiin ninka baasha loo socday waxay ahayd meel baarlamaan Soomaaliyeed. Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dad aqoonyahanna ah oo wax badan akhriyay, dhallinyaro Soomaaliyeed ah u dhuun daleela barnaamijkan siyaasadda, bartay culuumta siyaasadda, ama in badan la soo shaqeeyay job training fara badanna leh, la soo shaqeeyay programmyo fara badan, wadciga Soomaaliyeedna wax badan ka daraaseeya. Marka ismalihii dhallinyaradii saxa ahaa ee aqoonyahanka ahaa ee barnaamijkan lahaa way ku soo biireen baarlamaanka Soomaaliya. Macalasaf dhallinyaro badan ku soo biirtay, laakiin 90% waxaan isleeyahay waa dad ciidamo ah. Marka waa idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
wasiir guure marka la eego doorashooyinkii qabsoomay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Ma kula tahay in dhalinyarada la siiyey fursada ay uga qaybgali karaan siyaasadii hoggaaminta dalka sanadkan?
Walaal Zeynab, waan ku salaamayaa adiga iyo v o a saaxiibada kale ee barnaamijka igala qaybgalayna, waan salaamayaa sidoo kale. Horta Zeynabey, marka aan ka hadlayno doorka dhalinyarada, intaanan doorka dhalinyarada si hoose u fiirin, waxaa jirta marka hore horta in la cabiro ama tacbiir laga bixiyo xaaladda guud ee waddanku uu ku jiro iyo maanta marxaladda ay marayso dowladnimada iyo maaragtay heerka siyaasadda Soomaaliya. Sidaad ku sugan tahayba dalkan aad arkayso waxa weeye maaragtay wuxuu maaragtay ku dhisan yahay maanta waxyaada 4.5 oo habbeelad u samaysan, wuxuu ku dhisan yahay maamul goboleed oo habbeelad ku samaysan, wuxuu ku sii dhisan yahay qaab yacni xuduudo goboleedyo ayaga laftigoodu qaab qabiil u dhigan. Yacni waxaasoo dhan marka la fiiriyo waa culaysyo haysta waddanka. Sidoo kale xagga amnigana waxaa ka jira iyana dhibaatooyin intaas ka sii qoto dheer oo ay dalka ka jira, oo ilaa gobol ilaa tuulo ilaa iyo degmo ilaa iyo heer caasimadeedba ka jira. Saas marka ay tahay, marka siyaasadda maanta yacni waxa la dhihi karo waa siyaasad dhalinyaro ka qayb qaadan karto ama dhalinyarada looba tiirin karo, saami laga siin karo, hadda aniga ima muuqato run ahaantii. Dhalinyarada maanta aan leenahay marka ma kasoo qayb gashay doorkii siyaasiga ahay ee ay ku laheed, yacni dhalinyaradu ma ka joogtaa siyaasadda markaan ka fiirinaynana? Runtii kolay hadda yacni raggii iga horreeyana waaba sheegano ilaa 40% iyo ka badan bay marayaan dhalinyaradu baarlamaanka, rag oo rag iyo dumarba leh. Laakiin haddana markiin saas u fiirino, dhalinyarada maanta kasoo qayb gashay golaha baarlamaanka aqal hoose aqal sare intaba gobolkay doonaba ka soo baxaan, runtii waxaan dhihi karaa matalaad dhalinyarada kumaysan imaan, matalaad iyo shaqsiyadooda ay ku damceen ay ku yimaadeenna yacni kumaysan imaanin. Runtii saad ogtahay dhalinyaradu markastaba waa xoog, yacni qof markastaba qoladii gacanta ku haysta ay ka faa'iidaysato. Marka anigu waxaan u arkaa dhalinyarada maanta kasoo qayb gashay labada gole ee baarlamaanka inay yihiin yacni wax dad soo dhiseen oo dad soo saarteen oo dad ku shaqaysanayaan oo ay yacnihii ka shaqaynayaan meeshay ka shaqayn lahayn dan qaran, dan shaqsiya. Sidaasan u arkaa kulli insha allahu wixii kalena waxaan kusii faahfaahin doonaa yacni su-aalaha intooda dambe.
Haddii aan dib kugu soo laabto Bashiir, waad dhegaysanaysaa Axmed, waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada sidii la rabay aanay uga soo dhex muuqan baarlamaanka cusub, adigana si ka duwan sidii horebay uga soo dhex muuqdeen baad leedahay, maxaad uga jawaabi lahayd doodiisa?
Waa mahadsan tahay Zeynabey. Aniga runtii 100% waa ka aragti duwanahay aqoonyahan Axmed Sheekh Maxamed. Wuxuu yiri dhalinyarada ma ahan kuwa u diyaarsan inay baarlamaanka galaan, ma lahan aqoon, dhalinyarada waxay ka imaadeen ciidanka, militariga, nabadsugidda, kada kada kada. Aniga taas waa ka duwanahay tamaaman. Waxaan qabaa oo aan aaminsanahay dhalinyarada ku cusub baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labadiisa gole inay yihiin dhalinyaro jecel la jaanqaadida horumarka iyo isbedelada caalamka sida tiknolojiyada casriga ah. Waxaan aaminsanahay dhalinyarada ku cusub baarlamaanka inay leeyihiin wacyi aad u sarreeyo. Waxaan aaminsanahay dhalinyarada ku cusub baarlamaanka inay og yihiin waxyaabo badan oo ku hareereysan xilligan. Dhalintu waxay og yihiin wixii dalka ka dhacay 5 sano ee lasoo dhaafay. Dhalinyaradu waxay diyaar u yihiin isbeddel dhab ah inuu dalka ka dhaco si dalka loo badbaadiyo, dowladnimadii dimuqraadiyadan u sii jiraan. Intaas ayaan aaminsanahay. Waxaan leeyahay marka maskaxda iyo caqliga ayay xorka yihiin dhalinyarada, aqoonta iyo cilmiga ayay xorka yihiin, damiirka ayay xorka yihiin. Waxay og yihiin 5 sano ee lasoo dhaafay wixii dalka ka dhacay oo dhan. Waxay og yihiin wax walba oo soo socda iyo natiijada ka dhalan karta haddii ay qof qaldan doortaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada, ama ha ka imaadaan ciidan, ama ha ka imaadaan meel kale, ama aqoon ha lahaadaan ama yelahaanin, mid tirka aniga aan ku cabirayo waa inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed. Nuucay doonta ha lagu doorto ama ha lasoo xusho. Waxaan isleeyahay aqoonyahanow dhalinyarada dhiirageli, walaalow dhalinyarada ayaga ayaa maanta noo ah tamarta aan haysano ama awoodda aan haysano. Waa maasanta
sida Bashiir uu qabo. Axmed, ma isleedahay qaabkii ay doonaan baha ku soo galaane in tira fiican dhalinyarada ka heleen baarlamaanka sanadkan si ka duwan sanadihii hore?
waa mahadsan tahay walaale waaki bashiirna uu mahadsan yahay. Dhalinyaro waan qabaa ra'yiga, dhalinyaro badan baa kusoo birtay, laakiinse doodu waxa weeye dhalinyaro nooce ah ayaa kusoo birtay. Soomaaliya dhalinyaradeeda waa la wada yaqaanaa, dad oo talanti leh baa ka buuxa, aqoonyahana ah, wax badan akhriyay, jaamacadaha dalka wax ka dhiga, isbitaalada iyo shirkadahana hogaamiya. Marka dhalinyarada kusoo biirtay xaggey ka yimaadeen, yaa keenay? Dhalinyarada kusoo biirtay waa dhalinyaro badan, laakiin waxay ka yimaadeen ciidamaday ka yimaadeen, waxa ay yaqaanaanna waa system ciidan iyo awaamir bay yaqaaneen. Meeshan waa muraayadii Soomaaliya ama dalkii Soomaaliya meeshii laga hagaayay. Marka doodu waxaan isleeyahay dhalinyaro way kusoo biirtay, laakiin dhalinyaro mateli karta dhalinyarada Soomaaliyeed ee kale ma ahan. Dhalinyaro u baahan weeye iyaga naftirkooda in la taraangareeyo oo la tababaro u baahan weeye. Dhalinyaradii ciddii tababari laheedna waxaad ogtahay baarlamaanka Soomaaliya in lagala dagaalamayba dad khibrad leh ama aqoonyahan ah. Marka sanadkan waxaan isleenahay murugta ugu badan ee na haysa dadka aqoonyahanada haysata, baarlamaan nooce ah ayaa noo soo bixi doonaa. Sidee dalka Soomaaliya u jihaysan doonaa dadkan ama dhalinyaradan aan khibradda lahayn dalkii Soomaaliya meesha u taagnaa, meel ku xun amay geeyaan? Marka Ilaahayna waxaan ka rajayn doonaa insha allah in uu quluubtooda bedelo oo ay doortaan hogaan wanaagsan, baan Ilaahay ka rajayn doonaa. Ayagana waxaan kula dardaarmaynaa inay khibrad degdeg ah iyo dad aqoonyahana ay la sheekaystaan suuqii ay taagnaayeen. Maanta ma taagnaan, ma taagno, waxay taagan yihiin masiirka Soomaaliya meeshii laga hogaamin lahaa. Marka way kusoo biireen dhalinyaro badan, laakiin waxaan rajayn doonaa insha allah in ay fikirka lagu soo salagti gareey inay ka duwnaan doonaan.
Wasiir Guure waxaa tiri siyaasadda Soomaaliya ma ahan mid ay dhalinyarada ka qayb qaadan karaan amaba wax ka bedeli karaan. Maxaa taa u sababeynaysaa?
Walaasina waa baasan tahay. Horta yani cadeymaha ama waxyaabaha aan cuskanayo waxa weeye, yani hadda la joogo waxyaaba hore usoo dhacay baa jiran hadda ognahay, waxyaaba hadda taagan baa jira oo saacaddan jooga hadda la joogo la taagan yahay taagan. Waxyaaba aan doroseyno ama aan hadda qiyaasayno inay imaan doonaana waa jiraan. Yani waxaan soo markaan u kaashano, yani anagu intaan siyaasadda ka fahamsannahay waxa weeye, dalkan hadda baarlamaankan hadda lasoo xulay mid baa ka horreeyey baarlamaankaas, number badan oo dhalinyaraa baa ku jiray baarlamaankii asaga. Hadda waqtigii isu dhammaaday, doorkii kasoo ciyaareen siyaasadda waddanka waanu garanaynaa. Hay-addii sharci dejintay ahaayeen, yacni 4-5 sano lasoo dhaafay dowladnimada Soomaaliya meeshay ka fadhiday waxay ahayd, waxay ahaayeen golaha shacabka ay ahayen ama labada golay ahayd baan dhihin. Maanta la joogo marka waa tiyo lasii xumeeyey un runtii. Hadda baarlamaanka hadda la keenay dhalinyarada ku jirta sababay ku yimaadeenna waan ognahay, sida lagu keenana waa naqaana. Cidii keentay macnihii maalatay muhiim maha, ama magoboleedku ha keeno ama yani federaalka qoladii joogta ha keento. Waxaan ku sheegayaa marka hadda saacaddan la joogo baarlamaankii lasoo saaray inta xortaah oo banaanka taagan oo maanta magac xildhibaan ama talaas xildhibaannimo ku hadlaysa, waa intii kusoo baxday yani maaragtay halgan ayagu galeen kusoo baxay wey. Raggii lasoo xulay oo dhan waan ognahay maanta waxay ku xareysan yihiin, guryahay ku xareysan yihiin, ayagiiba maxaabiis oo xabsi ugu jira qof shaqsi dantiis. Marka ninka saacaddan isagoo magaca xildhibaan sita xabsi ugu jira, shaqsi dantiis xabsi ugu jira, anigu ma garan karo matalaada ay ka shaqeynayaan, waxay mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliya kusoo kordhin karaan, jiilka soo socda iyo maaragtay waxay ay lahaayeen, yani ma garanaysaa aragtidoodii siyaasadeed ama nololeed. Anigu maaragtay waxaan baari karana mas-uuliyadda macnaha ima muuqato. Saas darteed marka dhalinyaradan maanta lagu soo daray baarlamaanka iyagaa u baahan 4 sano oo hadda soo socota in la training gareeyo oo la dhiso oo waxa ay ka shaqeyn doonaan 4 sano la qaadanaysa in la baro. Taasool marka meeshan golaha baarlamaanku ma iskuul wax lagu bartaa, mase waa meel yacni waddanka la rabo in laga jaangooyo shuruucdiisa? Marka wax weyaan dhalinyarada maanta kusoo biirtay runtii siyaasadda oo lagu soo biiriyey ama ku soo biiraanay, waxaan arkaa inay fasaad ku yihiin dowladnimada iyo asalka yacni maartay waxaan dhihi karo macnaha mustaqbalka ummadda Soomaaliya.
Waa tahay dhalinyarada timid matalaada dhalinyarada kuma imaanin, waxna ma bedeli karaan buu leeyahay Wasiir Guure, oo waa wax ay dad soo saarteen. Adigana rajo badan baad ka qabtaa Bashiir in tirada soo gashay dhalinyarada baarlamaanka iyo isbedelka laga fili karo, maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Waa mahadsan tahay Zeynabey. Waxaa wax la yaab leh dooda Wasiir Guure oo ah dhalinyarada inaysan ka qaybgeli karin siyaasadda waxna aysan qaban karin. Waxaa kaloo wax laga xumaado ah oo aan la yaabay dooda aqoonyahanka oo iyadana ah dhallinyarada inaysan aqoon lahayn baarlamaankana aysan ka qaybgeli karin. Waxaan rabaa labadoodaba inaan xasuusiyo labada mas-uuloo barnaamij ka qaybgelayso, dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa lagu xasuustaa doorkoodii ay ku lahaayeen halgankii xorriyadda dalka. War taas ma hilmaamteen? Oo kontameeyadii ilaa lixdameeyadii dalka ay xoreeyeen, dhallinyaradii u taagnayd xilligaas ma odayaalaa dalka xoreeyey mase dhallinyaraa xoreysay? Jawaabtaas idinkaa laydinkaaga fadhiyaa, ma aqoonyahanay ahaayeen mase dhallinyaro oo keliya ayay ahaayeen? Aniga waxaan qabaa masiirka iyo meelmarka bulsho tanaaday waxaa tiir dhexaad u ah dhallinyarada samataliska ah, matalaad bulsho iyo mid siyaasadeed. Waxa ugu habboon oo wax ka qaban kara inay yihiin dhallinyarada. Waxaan aaminsanahay aniga Bashiir ahaan oo aan dhiirigelinayaa in fursadda shaqada iyo midda siyaasadda iyo fursad walba in loo hormariyo la siiyo dhallinyarada Soomaaliyeed, in la siiyo fiiri. Dhallinyarada tabarta ugu badan oo aan haysano, awoodda aan haysano waa dhallinyaro. Waxay leeyihiin awood jireeday leeyihiin, waxay leeyihiin awood maskaxeed, aqoonta casriga ama tiknolojiyadda ay la jaanqaadi karaan. Sidoo kale cududda ugu badan waa dhallinyaro. Marka waxaan qabaa in dhallinyarada la siiyo doorka siyaasiga ah, midka maamulka, laguna kalsoonaado ayagaa wax badan qaban karo, wax badan isbeddel samayn karo. Dhallinyarada Soomaaliyeed in la dhiirigeliyo. Dhallinyarada Soomaaliyeed ama waxa bartaan ama aysan baranin ama baarlamaanka ciidanka ka soo galaan ama aqoonyahan ha ahaadaan, kuwa wax qaban kar inay ayaga yihiin aan aaminsanahay.
Haye Axmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaale, waa mahadsan tahay dooda saa u dhigtay. Ma ahan dhallinyarada Soomaaliyeed 75% shacabka Soomaaliyeed waa dhallinyaro. Waxay leeyihiin dad aqoonyahanno ah, waxay hoggaamiyeen institution waaweyn, waxay hoggaamiyeen shirkado waaweyn oo ganacsi ah. Maanta shirkadaha waaweyn ee dalka fadhiya waxa weeye dalka hoggaamiya ama isgaarsiin ha ahaato ama ganacsiga ahay wax hoggaaminaya waa dhallinyaro. Eleborka iyo diyaaradaha iyo dunyada wax walba waxa ee Soomaaliya maanta ay haysata, asadka ay haysata ee hoggaamiya, ama isbitaalaha ha ahaato ama dhaqaatiir ha ahaato ama jaamacadaha ahaadaan, waxa wax dhigaya waa dhallinyaro. Laakiin waxaan ka hadlayna nuqdada aan ka hadlayna waa nuqdada baarlamaanka Soomaaliya. Baarlamaanka Soomaaliya dhallinyarada ku soo biirtay, dhallinyaradii saxda ahay miya? Ma ahan dood wasaas, ma ahan. Waa dhallinyaro aan khibrad ahayn, waa dhallinyaro lasoo selectigareeyey, waa dhallinyaro laga keenay ciidamada, waa dhallinyaro ajenda gaar ah laga leeyahay, dhallinyaro loo diyaar gareeyey dad aqoonyahanno ah ay khibrad ka qaateen. Ma ahan saad ogtahay baarlamaanka Soomaaliya waxaa wala laga dagaalamay, dadkii khibradda lahaa baa lagala dagaalamay. Dhallinyarada Soomaaliyeed haddii xataa ay ku soo biireen maanta, cid ma xasuusan tahay ka horeysa aan islaamnahay dhallinyaradaas way toobari karaan oo way jihayn karaan ama waxbay fahamsiin karaan? Aan islaamnahay maanta. Aniga kuma tuunsani baarlamaanka. Waxaan leenahay baarlamaanka ugu xumaa ee Soomaaliya sanadkan ay soo dooratay waaye dalka Soomaaliyana waxaan u rajayn doonaa insha allah ilaah idinkiisa, ilaahi waa muqallab alquluub, inuu ilaahay subxaana wa tacaala ayagoo noocaas ah inuu badbaadiya gacantooda ku badbaadiya inuu badbaadiyo dalka Soomaaliya iyo qarankaba, inuu ilaahay subxaana wa tacaala usoo saaro dad wanaagsan oo madax wanaagsan ilaahay usoo saaro. Baarlamaankana inta ku jirtay haddii khibradda leh inay caqligooda isu celiyaan oo dhallinyaradaas ku soo biirtay meelaha gaarka lagu xirteen inay toobaraan baan salaynayaa. Waa ka marka raayigaygu.
Intiinan hadda inagu soo biirtay waxaa inaga xasuusin ah in weli aynu ku dhex jirno barnaamijka Faaqidaadda oo ku saabsan kaalinta dhallinyarada doorashooyinka dalka ka socda. Haye Wasiir Guure, waa degaysanaysaa aragtida labada dhinac, maxaa kaaga baxay?
Waxa weeye horta saaxiibkii Bashiir waan salaamayaa runtii. Horta Bashiiro, waxa weeye haddaad saad u wada aan kuula wadno oo hadda dooda meeshaad aad u wada aan geyno, dalkan aad arkaysid dhallinyarada adigu aad sheegayso ee SYL yacnihii loolankii ha lahaadeen oo xorriyadii yacni ha ka shaqeeyeen, laakiin dhallinyaronimadoodii maanta qaranka dhibka haysta qayb bay ka ahayd. Haddii SYL ay dad experience siyaasiya leh ahaan lahaayeen ama dad intaas ka waaweyn oo ka caqal roon ahaan lahaayeen, dalkani xaalad qabiilna ma galeen, rajiimkiina ma qabsadeen, maanta xaaladda aan ku jirnana ma aanan galnayn. dhalinyaradu waa dhalinyaradii wadanka, waa xoogi wadanka, waa sax. Laakiin maanta dalku meeshii SOL ay shalay joogeen meel kasii hooseeyadoo maanta jooga, cadowgii dalka shalay haystay mid kasii hooseeyaba haysta. Yacni arrimihii noocaas ahaa oo farihi kasii batay, waxaanu ogsoonahay maanta inaysan maskax dhalinyaro iyo maaragtay wiil yaroo laga soo kaxeeyey xero ciidan iyo ma garanaysaa ku yaroo lagu soo qaatay aragti xumadiis lagu soo qaatay, inaysan xaaladda maanta wadanku jeesay waxba ka bedeli karin. Qof kasta oo Soomaaliya uu ogyahay, annaguna waan ka dhegsana. Waxa weeye maanta xildhibaanada lasoo xulay ee dhalinyarada ee baarlamaanka lagu soo daray, Bashiir waad ogtahay, waxaa lagu soo qaatay nimba ninkuu ka aragti gaabnaa ayaa laga soo qaatay oo loogu soo daray baarlamaanka. Aniga mii adeecaya hodaacad mii noqonayaaba kursiga ku yimid. Sidaasoo tahay marka annagu waxaan u hadlaynaa dhalinyaro maahane, qaranka Soomaaliyeed baan u hadlaynaa, mustaqbalka ummaddan baan u hadlaynaa, xasiloonida wadanka iyo dowladnimadiisan u hadlaynaa. Soo barkiisa haddii mugta iyo caadifadii dhalinyaronimaha iska waalaysa waa halkeeda. Arrintu markay sidaas tahay, waxa weeye dalkani maanta meeshuu joogo wiil yar oo guriga hoyis asoo canjeelo ka cunaya, inta gacanta laga soo qabtay kursi xildhibaan la geeyey, dalkan uu uga darayaa mooyaane ugama soo reyrayo. Siyaasaduna waa kusii jahawareeraysaa waxaas, hay-adda sharci dejintuna way ku burburaysaa, way ku baaba-aysaa runtii, oo kuwaagteeda ku dhimanaya, isla xisaabtankii baa meesha ka baxaya. Annagu waxaan u hadlaynaa markaan ka hadlayno dhalinyaro iyo maaragtay qaran, yacni qaranimaan u hadlaynaa. Dhalinyaradu waxay ku fiicnaan lahaayeen dhalinyaro soo halganta oo iyagu aragti ahaan siyaasadda usoo istaaga oo yacni kusoo baxa hab yacni aragti madax bannaan oo food ay kasoo qaateen qabiilkii ay kasoo jeedeen kursigu, maadaama yani qaab qabiil lagu joogo, yani markaasi dhalinyarada macna ku fadhin lahayd. Laakiin maanta heerkan la joogo iyo xaaladan iyada ah, waxbay fasaadinaysaa arintaasi. Marka inaan dib aragtaas loogu laabto oo adiga rag kulamid adib u fiirsaan baan aad u jeclaan lahaa. Marka bal hoos u eeg baan ku oran lahaa Bashiir, meesha ay arrintu joogto.
Waxaan siinayaa hadalka Bashiir Macalin.
Walaalayaalow, aniga waxaan idinka rabaa wasiir iyo aqoonyahanu xaal qaata. Marka hore waxaan idinka rabaa marba haddii aad aaminsantihiin dhalinyarada Soomaaliyeed inay yihiin xoogga iyo cududda dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed, haddii aad aaminsantihiin dhalinyarada Soomaaliyeed inay yihiin kuwa xornimada keenay oo gumaystaha la diriray oo halganka xorriyadda dalka kaalin weyn ku lahaa oo dalkan xornimo gaarsiiyey, haddii dhalinyarada ay yihiin kuwa ugu badan suuqyada, ganacsiga, goobaha waxbarashada, goobaha cibaadada, dhismayaasha, shaqooyinka, wax walbo la qabanaya dhalinyaro ugu badan yihiin, ciidanka dhalinyarada ay ugu badan yihiin, bulshada 75% dhalinyaro ay tahay, war maxaa idinka u xasdaysaan oo doorkooda dhalinyarada aada u xasdaysaan oo ugu diidantihiin doorkooda inay qaataan siyaasiga ah? Dhalinyarada hadda xilligan joogto waa kuwo u diyaarsan isbeddel, waa kuwo og 5 sano ee lasoo dhaafay wixii dalka ka dhacay, wixii naga halaabay, dagaaladii la galay, badbaado qaran ee muddo kororsigii laga hor yimid, banaanbaxyadii dalka ka dhacay, dhibkii dadkan gaaray, dembiyadii la galay, wax walbo la sameeyey og oo waaqici ah. Marka hadhihin aqoonyahanoo hadhihin dhalinyarada aqoon ma laha hadhihin. Qofka waa arag inuu ahaado ugu yaraan dugsi sare inuu soo dhameeyo baarlamaanka uu qaybgeli karaa, soo maahan. Waa inaan aqbalnaa dhalinyaradan oo waaqiciga ah oo magaalada joogtay oo wax walba og oo dhibka dalkan ka dhacay og inay isbeddel sameynayaan, oo aan ku dhiirigelinaa inay doortaan hoggaan wanaagsan, oo aan dhalinyarada ku aaminnaa inay baarlamaanka 2 golo nooga qayb galaan, nagu matalaan, dhalinyarada Soomaaliyeed ku matalaan, ama ciidan ha ka imaadaan ama meel kale ha ka imaadaan ama aqoon ha lahaadaan ama yeelahaanin, dhalinyaro waa dhalinyaro, dhalinyarada waxbay bedeleysaa. Intaas ku kalsoonaada walaalayaalow.
Axmed, inkastoo doorashadu ahayd mid dadban, dhalinyaradana ay kusoo baxeen si la mid ah xubnihii kale ee ku guuleystay kuraasta baarlamaanka, ma aragtaa rajada Bashiir iyo dhalinyaro badan u muuqata sanadkan in dhalinyarada soo gashay baarlamaanka in laga fili karo inay isbeddel horseedaan?
Waa mahadsan tahay walaal Zeynab su-aashaad ii weydiisay. Dhalinyaradu meel kasta ha ka imaadaan iyo si kasta ha ku soo baxaan, annagu waxaan Ilaahay ka rajayn doonaa dalkan inuu hoggaan wanaagsan oo qurux badan oo dalka samata bixiya inuu doorto. Ilaahayna waa muqallab alquluub. Dhalinyarada nooca ah ee kusoo biirtay ee ajendaha gaarka laga lahaa, Ilaahay isaga ayaa quluubta gedin karaa, gacantooda laga yaaba inay hoggaan wanaagsan ku doortaan.
dhalinyarada kusoo biirtayna waxaan rajayn doonaa inshaallah inuu caqligooda xur noqdo oo meeshii ay taagnaayeen ciidamadii awaamirta aysan ahayn meesha soomaaliya muraayadii soomaaliya waaye ee laga fiirinayay ilbaxnimada iyo dadnimada soomaaliya ay leedahay maadaama ay nasiib u yeesheen. Marka waxaan rajayn doonaa insha allah quluubtooda inay ayaga hadda minaana ay raagsadaan wax badan oo khibrad ah, dad badanna ay la sheekaystaan maadaama nasiib ay u noqdeen gacantooda inuu masiirka soomaaliya iyo hoggaankii soomaaliya ayaga ay doortaan. Dhalinyaradii aan rabnay, dhalinyaro badan oo qurux badan oo soomaaliyeed oo meel kasta joogta ee aqoonyahanna ah oo xur ah ee wax bartay baa jiri lahaa oo beel walba kasoo bixi lahaa ama maamulada kasoo bixi lahaa, laakiin waxaad u malaysaa dhalinyaradan dhalinyaro lasoo selectigareeyey maca dalika lasoo selectigareeya waxaan rajayn doonaa insha allah ilaahayna ugu rajayn doonaa gacantooda inay ku doortaan hoggaan wanaagsan ayna fikirka lagu soo doortay lagu soo saleyta inay iska bedeli doonaan dad xur ah oo caqli badan wax akhriya inay noqdaan oo ay noqdaan dad khibrad kasbada. Marka waqti gaaban inay khibrad kasbadaan waayo ma dhihi karna 2 sano khibrad kasban gaarana dalkii u baaba'aya ma dhihi karna. Waxaan kula talinaynaa inay khibrad badan kasbadaan, dad qoyaanbaxnada badan ay la sheekaystaan, xog badan ay raadiyaan, meesha loo jihaysan yahay dalka meesha uu taagan yahayna ay wax badan ay ka bedelaan, hoggaan wanaagsan oo qurux badan ay doortaan. Asalaamu calaykum.
Wasiir Guure, gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay, maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay si kaalinta ay filayeen uga helaan doorashada aqalka hoose inta dhiman, tan gudoonka iyo tan madaxweynaha iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya, aragti mideysan oo jihaysa dhalinyaradana loo helo?
Seenabuulal, waad mahadsan tahay. Runtii waa su-aal muhiima. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay inta siyaasadda soo gashay iyo inta hadda kuraasta raadinaysa intaba, runtii yani door muhiima ayay ka ciyaari karaan maanta xaalada waddan ku jiro. Wax badan baa la gudboon, fursad dahabiya bay aanu haysanaa. Inta hadda hakaambeyn ku jirta ee kuraasta raadinaysa, waan u duceynaa ilaahay inuu kuraas u saaro, u duceynaynaa ilaahay ha ku guuleeyo. Inta hadda soo qaadatay oo dhalinyaro ahna, runtii iyagana waan dardaarmaynaa oo waxaan maartay kula dardaarmaynaa wixii aragtideenna ah. Waxa weeye maanta dalkan 4 sanaba fursadan oo kale soo marta ama 5 sanaba fursadan maanta aan haysanahayna waa mid gacanta baarlamaanka Soomaaliyeed ku jirta in dalku maanta samato baxo iyo inuu dib u laabto. Intaba weliba dhalinyarada si gaara waxaan ugu dardaarmaynaa, u sheegaynaa in fursadan dahabiga ay ka faa'iideystaan inta kuraasada ku fadhida, inta soo qaadan doontaba dalkana inuu isbeddel dhaba ka dhaco, laga wada shaqeeyo, loo wada istaago. Runtii waa fursad aad iyo aad u qaali ah. Qalinka xildhibaanka maanta waxaa ku jira masiirka ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed in la samato bixiyo, la badbaadiyo, iyo in dib loo celiyo oo dalkan meeshii laga keenay meel kasii hooseeda loo celiyo. Baarlamaanka Soomaaliyeed inta dhalinyarada ah iyo intaan ahaynba waxaan kula dardaarmaynaa, u sheegaynaa waa fursadan dahabiga ah naga burburinina, waa fursad ummadda Soomaaliyeed oo dhan hortaala, jiilkeena soo socda mustaqbalkiisiiba ku xiran. Baarlamaanow, ilaahay subxaanahu watacaala idinkoo ka baqaya, mas-uuliyadda idin saaranna xeerinaya, ummadda Soomaaliyeedna uga faa'iideynaya fursadan iyada ah, waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad dalka u doortaan qof yacni hogaamin kara oo simato bixin kara oo marxaladan waddanku maanta ku jiro ka saari kara oo waddani ah. Runtii yacnihii wixii hadda intaanu aragnay, runtii waddanka dhibaato badan buu maray, xaalado adag oo dhan baa ka dhacay. Dowladda maanta jirta ahay waddankan intay joogtay waxay ka shaqeynaysa in waddankan dib loo celiyo. Sidaa daraaddeed waxaan kula dardaarmaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaysan fursadda naga dayicin qof macnihii waddankan dowladnimadiisii iyo amnigiisii iyo maaragtay wixii waddankan sumcad iyo sharaf lahaana dib u soo celiyo oo waddani ah, in maanta haduu ilaahay ilaado codka lagu beego oo lagu biiriyo. Intaas baan kusoo koobayaa. Aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Intaas ayaanu dhageystayaal kusoo koobaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga dowlad goboleedka Galmudug, siyaasiga Bashiir Macalin Cali, iyo aqoonyahan Axmed Maxamed Luqmaan, bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.